o'zi to'yimiz yaqinda bo'lgan 18-iyulga.
Qanaqa topishgan sizlar? Yaxshi ko'rishdingizlarmi yo uydagilar topib uzatishdimi?
Ularni o'zi ko'p surishtirib yurishdi, ancha vaqtdan beri kelib ketib yurishdi. Ularda deb nima qilmay yuruvdik. Xolamdan qo'ymay boshqadan so'rab rozi bo'lishsin, beringlar deb qo'yishmardi. Keyin ha yaqin ekanda sizga berishdi-da, o'zimizga yaqin joyga. Keyin to'y bo'ldi. O'zim universitetni tugatganman, TATU'da, Qarshi filialida.
Ishlaysizmi?
Ha, ishlayman. 2-yil ishlashim, nima maktabga ishga o'tdim-da.
Kim bo'lib ishlaysiz?
O'qituvchi bo'lib.
O'qituvchi bo'lib 2 yildan beri o'qituvchilik qilasiz. Qaysi fandan dars berasiz?
2 yil nasib. Informatika fanidan.
Informatika. Xo'p. Endi o'sha Iris bilan bo'lgan voqeaga qaytsak, qanday bo'ldi? Nimaga bunaqa bo'ldi?
Ha, mana shu o'qiganim, nima ishlashim o'zi ta'siri bo'ldi shunga. Shuning uchun shundan boshladim-da. Keyin mana shu o'qishim tugab, mana shu 1 yil ishladim o'qituvchilikka. Keyin ishlagandan keyin endi ish boshlandi. Mana shu to'yimdan keyin sentyabrga ham o'qishim ham boshlanib qoldi. Qayta tayyorlovga hujjat topshirgandim. Keyin shunga o'qishga ruxsat berishdi. To'yimdan keyin o'qishga borib yurdim. Keyin mana bu o'qituvchilarga oylik tushish ham qiyin bo'lib qoldi sentyabrda boshiga. Keyin o'sha o'zi ayni shundan boshladi. Qaynam senga oylik tushmayapti, sen oylik olib kelmayapsan, menga o'tkazib qo'yganing yo'q deb bahona shundan boshlandi urush o'zi.
Demak, kelishmovchilik qaynonangiz bilan kelib chiqqan.
Birinchi bo'lib shundayda. Qaynam kunduzi urush qilsa, kechga erim boshlaydi dedi. Senga oylik tushmayapti, sen faqat sen oylik olmay ishlab yurayotgansan. Yo'q, kutib turing, o'zi ketishyapti, menga emaski, ish tashlagandan birdan olamanda.
Gulchehraxon, shu o'rinda bitta savol. Eringiz nima ish qiladi?
Erim sho'rta neftigazga ishlaydi o'zi, elektr bo'lib.
O'zini oyligi yaxshimi?
O'tgan uyga, o'tgan ishga. Oyligini mendan yashirishadi endi. Xuddi men shuncha ekan, nima bering deb aytayotganda mendan yashirishib, qaynam o'zi 1,200-1,300 oladi. Uncha ko'p bo'lmaydi, o'zi yeydi, ichadi, kiyinadi, ro'zg'organ bermaydi deb boshqa gapiruvdi. Men indamay qo'yuvdim, ay so'rayotamanmi deb so'ramaganim ham-da.
Lekin sizni oylikni 100% ularni qo'liga olib berishingiz kerakmi?
Ha, xuddi shunday. Ko'rdingizmi, maqsadi shunday bo'ldi. Keyin mana shu o'qishimga ham endi abituriyadan keyin o'qishimga borishim kerak edi. Yangi kelin bo'lgani uchun ishga boraydim-da. Keyin telefon qilaydim ishdan chiqqandan keyin. Oyijon, men o'qishga borayotmasam bo'lami? O'zi xijolat bo'layapti-da endi kuni bo'yi ketmay, yangi kelinman, uyga borsammi deyishimda telefon qilaydim. Qayerdan? Yo'q, o'qishinga boruvgin deymalar. Mana to'lov qilingan, qo'ymasin, borib ke deyishinglar. Keyin ha deb o'qishga ham boraydim-da, javob olib qaytardim. Keyin degandan keyin sen kelin bo'lib nima qilding? Kuni bo'yi yuribsan, ko'cha yurasan. Deb keyin tuhmat qilib sen ko'cha o'ynashing bor, shunaqa bemalol yurasan deydigan gaplar qo'shilayotgan bo'ldi-da. Keyin aytib qo'yganman, bekor ketayotgan bo'ldi-da. Keyin shunday qilib erimga ham telefon qilib, bu shu payt keladi, kech keladi qilib miyasiga qo'yib, kechga erim kelgandan keyin erim menga shunday gapirayotgan bo'lib qoldi-da, urush qilib.
Bu uyda sizdan boshqa kelin bormi?
O'zi bitta o'g'illari bor, ikkita nima bor, qaynsinglim bor, bitta qaynotam bor. Ular ham mana shu janjallarga qo'shilib, menga istas qilib, bunday muomalasi o'zgarib, qandaydir so'rashtirmayotgan bo'lib qolishdi-da. Men o'yladim, shu pul bo'lmayapti, bular pul keladi, bizlar ishlataveramiz, ularga ham tushib tushgandan keyin yaxshi ketadi ham deb o'yladim. Qaynotamgacha ham menga baqirib, sen nima bunday qilasan, janjallarni keltirib chiqarasan deb baqirib tashlashgacha borib, telefonlarimga javob qo'yishdi qo'limdan qaynotam. Sen uyga gap yetkazyapsan deb ham aytdi. Men uyga hech qachon masalan tushunganim uchun shuncha baqirib bo'lsa ham onamga aytmaganman-da, shu onam bezovta bo'lmasin, hali hammasi yaxshi ketadi. O'zi yangi kelinman, birdan bejiro qilmay deb hech narsa aytmaydi dedim-da. Keyin shunday bo'lsa ham, yo'q, sen uydagi gapni aytasan, telefonda qotib qo'limdan tortibsi ha, mayli, shunga ham yurdim. Yana mana shu deydiyolar bo'lib, mana shu oylik tushgandan keyin oylik qo'liga ham berdim. Dedi oylik endi-da, shu yo'l pul yo'q dedi, yetasinga deb-da, o'sha 1,100,000 bo'lsa o'sha olib qo'ydi. Ha dedim, indamadim, janjal qilganim yo'q shunga ham. Har xil bahonalar kelib chiqayotgan bo'lsa, qayerdan hali sen deydi, kelin bo'lib tushganingga hali hech narsa olib kelmading, otasi kelinni otasi unday qilar, kelinni otasi unday qilar deydi. O'zim otasi o'sgan bo'lsam ham tog'amlar kam qilmasdan o'qitib, nima shu nima qil tarbiyalab katta qilishganda, o'zim qiyinchilik ko'rganim uchun hech qachon birovga gapimni aytib, nolib, nima qilib yurmaganman. Yaxshi ketadi, o'zim nima qilib ishlarimni to'g'rilab yurganmanda. Shunday bo'lsa ham, yo'q, tushunib ko'ra olgan uchun ham endi ko'p pul kelayotgan tog'lar ko'p qarashadi, o'ylagan bilmayman, nima maqsad. Shu bahona mana shunday muammolar kelib chiqayotgan bo'ldi. Mana shu janjaldan keyin urushgacha borayotgan bo'ldi. Bir urdi, ha, indamadim. O'shanga ham ikki kun jag'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib. Keyin oxirgi urganman.
Oxirgi urgungacha qancha urdi? Necha kun urdi? Necha marta urdi?
Shunday urdi, urdi yuzimga. Men nima qila olmayman, o'zimni olib qocha olmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin xontaxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelayapman, bilmayman qancha urgan, bilmayman sonini. Lekin juda ko'p urdi. Keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab, siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab uryapti, hech qaysi kelib qaramaydi-da uyda, uyga masalan qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berish nimasi yo'q. Uryapti. Shu ungacha erimni xo'p,
ovozi chiqyaptimi? Yordam so'rayapsizmi o'sha paytda?
Ha, shu yo'q, men nima qilmadim. Shu sababi shunday edi, oyijon o'shaqa o'tmadigan uchun men o'tolmadim. Aqanini uydan chiqmadi, endi oldimga bormadi deyaptilar-da. Undan oldin bir kun oldin qayinam uydan chiqmaysan. Mana shu uchta uyga senga mana shu tualtam, hammam ham shu deb menga baqirib, ko'zim ko'rmaqa o'tmasa ro'zg'oring bo'lar, o'g'lim o'zi kelsa o'zim qarayman deb menga dag'da qilib, ha, urush qilib o'rgangan, mayli ko'rmay turay deb chiqmadim-da ishdan kelib. Keyin erim kelib, nima bormading dedi. Keyin men aytdim, oyijon qo'lma dedim, borolmadim qo'rqqanimdan dedim. Faqat shu ekanmi sababi deb ura ketdi-da.
Ichganmidi yeringiz?
Yo'q, ichmaydi, o'zi qandaydir nervisi juda ko'tarilib ketayotganda, men uni bilmaganman.
Xo'p, sizni urdi, biror joyga keyin aytdingizmi, masalan murojaat qildingizmi?
Ko'rgandan keyin o'sha burnim qonagani ko'rgan, burnim qonadi, yilan rasa bo'lmasin, chiqdi bitta tashqari yetavordi, borib kiranga yuvdim shunday burnimni. Keyin onasi chiqib, ana ko'rding, mana shunday bo'ladi deb battar erimga choqimchilik qilyapti. Men bu yoqdan burnimni to'xtatolmayman qonini yuvib. Keyin o'yga kelib yuzimni yuvsam yana shu ustimdan shikoyat qilib o'ldiraman deydi. U battar jahl qilib yana shunday qiladi. Keyin uydan chiqqani qo'ymadi, bir yordam ham bermadi-da. Kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan, beriman deganman. Men o'zi sezib yuraydimi, nima aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdim-da.
Nima, bolangiz tushdimi?
Bir
tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirtirdim-da. O'sha kecha o'sha qon ketib qoldi. Men nima bo'lgan bilmayman, u shunday bo'layotganmi deyman, tushunmayman-da endi hali. Birinchi turmushim, yoshman, bilmayman. Keyin dag'illab quskilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shat kelasan, arizani yozib kel dedi, sen dedi qo'ymayman hech joyga ishga dedi, ishlamaysan dedi, ana uyga qo'y boqib mol boqib yurasan dedi, sen qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yedingiz, qon ketyapti deysiz. Murojaat qildingizmi?
Ha, o'zim aytamanda. O'sha kecha aytolmadim, keyin chiqdimda o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkavoyga borib aytdim. Uchastkavoyga borib uchrashdimda shunday shunday bo'ldi dedim. Aynan dedim. Keyin uchastkavoy meni ariza olishni boshladi. Tushuntirdi, siz ajrashaman demang, unday qilmang. Bo'lib turadi deb menga maslahatlar berdi. Men siz tushundim dedim. Lekin dedim, shuncha paytdan beri kuzatib turibman, hech yaxshi bo'lmayapti dedim. Men tushunmayapsiz dedim. Qancha gaplarni aytdim hammasini.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkavoyga? Eringiz urganini
aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni ana qilmayaptilar-da, urush bo'lib turadi, eri urmagan bo'lmadi deb tushuntirib maslahat beryaptilar-da, uchastkavoy bo'lib menga tarafimni olib, yo boshqa nima emasda yarashtirish. Men yarashtirishga emas, mana shunday qildi, har doim uryapti, har bir bahonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapman-da uchastkavoyga. Uchastkavoy keyin oxiri bo'ldimi, nima qilasizmi dedi sizga, dedi ariza yozishga yozmoqchimisiz dedi. Ha, yozaman dedim, ilojim yo'q dedim, chora ko'rish kerak dedim. Keyin ha, yozing dedi. Keyin erimni chaqirtirdi telefonida, keling dedi, kelin dedi, kelgan dedi, baqa uchrashing dedi, erim ham paxtaga ketadi, bunday qiladim deb bahona qildi, oxiri keldi.
Xo'p, uchastkovoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi birdan rasmiylashtirmadilar. O'sha yarashtiramiz, u bo'ldi, keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan, keyin Misqal xola keldi, xotin qizlar rais ekan, ular hammasi Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi, sen dedi hali yosh o'ylasan, sen birdan shikoyat qilyapsan, anavi vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yur, uyga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilarda men eshitmasdan. Keyin men bormayman deb turib oldim. Keyin yur uyingga, xolalaring ketdi, o'sha hammasini hal qilamiz deyishida meni aldab olib ketishdi. Ariza yozib turuvdim, qo'l qo'yib chesla qo'ymaganman, qolib ketdi hammasi, oxiricha yozdirmadim. Keyin uyga bordik, o'shanga ham maslahat qilishib, eri urmagan bormi, boshqa bormi, maslahat qilishib uzoq tashlab ketishdilar meni. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, aytdi qon ketdi dedim, keyin mazam bo'lmayapti dedim, ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, lablarim ichishim ketgancha ovqat ham yeyolmay, aytdim hammasini, baribir yordam berishmadi, ha bo'lib turadi, eri urmagan bormi, nima qilasan, video qilasan deb qarashtirishmadi.
Gulchehraxon, demak siz o'sha eringiz urganidan 2 kun o'tdi, bugun 2-kuni, hikoyangizda aytayotganingiz 2-kuni, shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz, shunaqami?
Yo'qda, olmadimda, men o'zim nima ahvol bo'lyapti o'zimga bilmayman, holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi, o'zimga o'zim yurinmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri nima tog'alam xabar topgan ekanlar, man siz aytyapsizki xabarlashdim, keyin uchastkavarga telefon qilibdilarda, bundan nima nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, eri urgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordida arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdi. Keyin
necha kun o'tgandan keyin yozdirdi arizani? Uchastkovoy yozdiryapti sizga arizani, shunaqami?
Ha, shunday.
Necha kun o'tdi orada?
Hozir 22-ga urgan bo'lsa, men arizani aytdim, 23-ga borib yozgan bo'lsam, keyin bozor kuni 27 edimi, bozor kuni yetdi, o'sha kuni keldida. Keyin o'sha haqda o'ziga, keliningizga nima muammo bo'lyapti, bergan nima bunday qilyapsizlar dedi, ko'zim ko'karganini ko'rgansiz, hammasini ukalar hammasini ko'rtirib ular tushuntiryapti, erim ishga, qaynotam bor, qaynonam bor, qaynsinim, qaynotam bor, hammasi o'rtog'i bor. Keyin shular biza hech narsa qilganimiz yo'q, er xotin urushgan, biza bilmaymiz ham deb turishdida. Arizani boshqatdan o'shaqa yozdirib oldi uchastkavoy, endi dedi bu ekspertizaga borish kerak, majbur dedi, ko'rinib ketsin dedi, doktorga boramiz, ekspertizaga boramiz, ruxsat bering deyishdi. Qaynotam bo'lsa hozir chiqsa deydi, bu deydi eri bilan yashamaydi, ekspertizaga chiqadimi, boshqa chamash ko'chadan chiqsa deydi, eri bilan yashattirgan qo'ymayman, ajrashadi deydida menga aytadi. Ha, doktor ko'rinib kelaman desam ham yo'q, qo'ymay o'tirishdida. Keyin ilojim yo'qligidan doktorga boraman dedimda chiqdim, doktorga ham ko'rindim, keyin ekspertiza ham aynan nima qilib ro'yxatga olishdi.
Nima deyishdi, nima diagnoz qo'yishdi o'sha tekshirganida sizga?
Tez yordam ham olib ketgandi, kelganda o'sha qaytib keldim, ko'rikdan o'tib ekspertiza aytdi, nima doktorlar ko'rinishing kerak dedi, o'shalarga ham jag'ing nima bo'lgan dedi, burningni ham ko'rsatishing kerak dedi, mana bu homila ham bormi ko'rishing kerak dedi, hozir bugun bozor kun, hali doktorlar ishlamaydi dedi, nima qanday ko'rinasan desam kun borasanmi deb turibdida.
Sizni homilangiz nima bo'ldi?
Homilam o'sha mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi, 6-7 haftalik bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda. Keyin bunga ginekologga nima qildim, mana shunday ekan dedim, ko'rib bering dedim, o'shanga shunday yomon ahvolgaman, o'zim boshim aylanib yotibdi, nima bo'lyapti bilmayman hamda. Keyin dori yozib berdi, siz bizni yotib davolanishingiz kerak dedi, keyin men sharoitim yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilarni uyga bering dedim, sizga mumkinmas dedi, nima osma olish ham, ukol olish ham uyga dedi, hammasi dorilar aytib turay deb ruxsat olib, keyin uyga davolandim-da.
Hozir qayerdasiz?
Hozir uygaman.
Qaysi uyda? Eringiz uydami?
Yo'q, onamni uylari. Uyga qaytib boruvdim. Erimni uyga qaytib boruvdim. Aytdimki, qaynatam, hozir chiqsang qaytib kirmaysan deb shart qo'ydi dedimki, qaytib bordim shunday bo'lsa ham endi baribir o'zimni unmam, nima jahldan tushar balki dedim-da. Ko'ringandan keyin boruvdim, kiritishmadi. Nima kelding? Men senga kirmadi deb aytuvdim dedi. Keyin qaynonam chop chiqib, qaynotamga nima kirdingiz, kirmasin. Bochiq bizga keyin hakimlarni olay bo'lmasa dedim, qo'ymayotgan bo'lsangiz dedim. Keyin ish kengira olaman dedim ham, yo'q. Ayni mahallada ruxsat olasan dedi. Oq ko'ylak, ko'k ko'ylak qilib dedi. Yozib kelib dedi, keyin dedi, senga beraman kiyinayin chiq o'yimdan deb. Haydab chiqishdi.
O'sha uchastkovoy sizga keyin nima yozdirdi? O'sha eringiz sizga qo'l ko'targani bo'yicha ariza yozdirib oldi. Shu arizani natijasi nima bo'ldi? Eringizga biror chora ko'rildimi?
Endi o'shani chorasini ekspertiza, o'sha ekspertizadan xulosasini olib ketdi uchastkovoy. Xulosasiga nima yozganimizda shunday deb aytib so'g'am olib kelgan ekan. Endi o'sha bo'yicha ma'muriy sud bo'lay ekan, payshanba kuni o'shanga sudga ko'rib chiqilay ekan bu ishlar.
Qarang-da, Gulchehraxon, hozir bir yangi hujjat qilishyaptiganda shu eri tomonidan, uyda shu qaynota qaynonasi tomonidan tazyiqqa uchragan ayollarga bir hali zudlik bilan yordam ko'rsatish, hatto o'sha ariza emas, og'zaki bir murojaat qilinsa ham 3 soat ichida yordam berish yo'lga qo'yish to'g'risida nima o'qidingizmi shuni?
O'zi aslida shuni xabardor topgan odam yordam berishga hamma shay bo'ladi-da, o'zi masalan begona bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham.
Sizning holatda masalan hozir ekspertiza necha kundan keyin bo'ldi? O'sha tayoq yeganingizdan keyin necha kundan keyin bo'lib o'tdi ekspertiza?
Ekspertiza 27-chi kunga bordim-da, mana 22 bo'lsa 5 kunmi?
5 kundan keyin ekspertizaga bordingiz.
Kechada uydan chiqa olmadim-da. O'shanga ham ko'rinib turgan yuzlarim ko'karib, jag'larim qimillatolmay og'riyotdi, burnim ichlariga ham shunday ezilish bor, ko'zim shunday og'rib, qovoqlarim usti ham shishib og'riyotdi. O'shani ko'rganingizda ham baribir o'shani ko'raysiz.
Qarang-da, Gulchehraxon, men shu hali yuqorida ozgina aytdim, yangi qonun hujjati o'sha siz kabi zo'ravonlikka uchragan kelinlar, ayollar uchun bir yangi hujjat ishlab chiqishmoqchi-da. Siz qanaqa bir o'shanga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Aynan shu voqealarni o'zingiz boshingizdan kechirgan siz shu holatdan kelib chiqib nima degan bo'lardingiz? Nima qilishsinki shu sizga o'xshab keyin kelinlar bir ham tayoq yeb, ham oxirida o'zi tazyiqqa uchramasin? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Mana o'zimdan oladigan bo'lsam, ular faqat yarashtiruv bo'ldi, yarashtirdim deb xulosa chiqarib ketishyapti-da. Bunday nima qilmas kerak, ikki tomonni ham o'rganib, vaziyatni ko'rib, o'sha man yordam berish kerak ham, yordam berdirish kerak. Masalan, doktorga borishim kerakdi, qarashtirishgacha nima yo'l qo'yishmadi, o'sha yarashtirib ketib qolishdi-da, boshqa oxirini o'ylashmayapti-da. Tegishli chora ko'rinmayapti. Ular ham o'sha yarashtirganini bal bo'ladimi bilmayman, shunday qilib ketishyapti-da.